Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Human Rights Watch upozorio da države na Zapadnom Balkanu treba da unaprede zaštitu ljudskih prava. Vučić u Beču, put Srbije u Evropsku uniju jasan i nepovratan, izjavio Kurz. Islamska država preti da će ubiti jordanskog pilota ukoliko Aman do večeras ne preda jednu Iračanku. Ministri Evropske unije popodne razgovaraju o mogućim novim sankcijama Rusiji. Sutra vetrovito, povremeno olujni udari vetra od 4 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete kako je vladika Mileševski Filaret odlikovao Vojislava Šešelja ordenom Belog anđela prvog reda, političar i psiholog Žarko Korać.
Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filaret.
Američki senator demokrata Christopher Murphy kaže da se i pored brojnih spoljnopolitičkih izazova Sjedinjene države moraju više angažovati na Balkanu.
Mislim da ima nešto interesantno u vezi sa onim što se dešava u Beogradu sada i što se dogodilo u Kijevu. Ne kažem da je Vučić Januković i da su ta dva mjesta u potpunosti ista, ali ako ne priđemo Srbiji, ne angažujemo se tamo na jedan novi način i budemo im slali snažne poruke kao što je bila ona u Južnom toku, onda će možda vlada Srbije biti pred izborom, ili ste sa nama ili ste sa njima.
Posjetili smo FAP, nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu, nakon posete premijera Finskoj i razgovora sa čelnicima kompanije Siso Automobili, koja je zainteresovana za kupovinu FAP-a.
Ja mislim da 90% sigurno jedva čeka da se nešto desi. 25 godina mi tavorimo i borimo se, preživljavamo stvari.
Ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlade država Zapadnog Balkana trebalo bi da unaprede zaštitu ljudskih prava, stoji u izveštaju Human Rights Watcha. U izveštaju o ljudskim pravima te organizacije naglašava se zabrinutost zbog ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Hrvatskoj tokom 2014. To se odnosi na kršenje medijskih sloboda, trajnu diskriminaciju Roma, spori napredak u suđenjima za ratne zločine i zastrašivanje pripadnika LGBT grupa. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Beču. Put Srbije u Evropsku uniju jasan je i nepovratan i to je zasluga, pre svega, premijera Aleksandra Vučića. Ocenio je uoči današnje posete predsjednika vlade Srbije, ministar inostranih poslova Austrije, Sebastian Kurz. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da se u Briselu neće razgovarati o Trepči, jer je taj kombinat, kako je rekao, u svojini Kosova, piše dnevnik Koha Ditore. Vlada Srbije tvrdi da je Trepča imovina Srbije. Viši javni tužilac u Subotici podneo je optužnicu protiv Dragana Đurića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio teško ubistvo i pokušaj silovanja Tijane Jurić iz Bajmoka. Islamska država je noćas objavila novu pretnju da će ubiti zarobljenog jordanskog pilota u poruci koju je pročitao drugi njihov talac, japanski novinar Kenji Goto, preneo je Američki centar za nadzor islamističkih sajtova. Goto je pročitao da će jordanski pilot biti ubijen ako se danas, do zalaska sunca, iz zatvora u Jordanu ne oslobodi iračka zatvorenica Sadžida al-Rishavi, koju će zameniti za njega. Generalni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga.
Do sada smo zaista imali rokove, određeni dan ili vreme, ali vlada se uzdržavala od komentara. Ono što moramo da učinimo je jasno. Radimo zajedno sa vladom Jordana kako bi učinili sve da gotovo bude oslobođen što je pre moguće. Vlada ulaže napore da se to ostvari.
Indijska policija uhapsila je urednicu dnevnika na urdu jeziku u Mumbaju zbog štampanja karikature proroka Muhameda iz satiričnog magazina Charlie Hebdo. Ona je uhapšena, izvedena na sud i odobrena joj je kaucija. Istražujemo slučaj, potvrdio je viši policijski inspektor u Mumbaju, Sam Munde, u izjavi za AFP. Ministri inostranih poslova Evropske unije popodne u Briselu razmatraju uvođenje novih sankcija Rusiji zbog njene uloge u rasplamsavanju borbi u istočnoj Ukrajini. Evropska unija i SAD već su uveli zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za ruske pojedince i firme, kao i za vođe ukrajinskih separatista. Danski šef diplomatije Martin Lidegaard.
Mislim i nadam se da se u ovom trenutku možemo saglasiti, iako je dobro poznato da su Grci rezervisani, i nadam se da možemo ubediti našeg novog grčkog kolegu da je također u interesu Grčke da budemo ujedinjeni.
Vlasti Malezije zvanično su proglasile nestanak putničkog aviona svoje kompanije nesrećom, čime je data zakonska osnova za traženje odštete. Zvaničnik civilnog vazduhoplovstva Azarudin Abdul Rahman.
Sa najvećom tugom i najdubljim žaljenjem zvanično proglašavamo pad Malezije Airlinesa MH370 nesrećom.
Desetine letova otkazane su na aerodromima u Düsseldorfu i Kelnu Bonu zbog štrajka radnika obezbeđenja, zbog spora sa poslodavcima oko plata. Poslodavci su odbacili zahteve sindikata da platne radnika budu uvećane od 1,5 do 2,5 evra po satu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je priča o sporu ombudsmana i ministarstva odbrane završena ili se može očekivati nastavak, a veliko je pitanje i kakav s obzirom na zaključke odbora za kontrolu službe bezbednosti. Vojno-bezbednostna agencija nije prekršila zakon, a zaštitnik građana Saša Janković pogrešio je što se obratio javnosti iznoseći sumnje o prikupljanju podataka građana i incidentu na paradi ponosa, epilog je višečasovnog zasedanja odbora. Uporedo sa tim, jedan od poslanika vladajućih naprednjaka Vladimir Đukanović najavio je da će u svojoj poslaničkoj grupi početi da prikuplja potpise za smenu Jankovića. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić se naš radio, međutim uverava da im to nije namera.
Skupštinska većina u kojoj je učestvala Srpska napredna stranka je glasala za drugi mandat gospodina Saše Jankovića. Mi drugačiju odluku umeđu vremenu nismo donosili.
Kako onda da se razume peticija koju je najavio vaš poslanik Vladimir Đukanović?
Pa, gospodin Đukanović je to najavio kao jedan lični stav, tako da u svakom slučaju Srpska napredna stranka kada donese odgovarajuće odluke, mi ih i transparentno i najavimo i objavimo. Tako da svako ima svoj način razmišljanja, u ostalom svak od poslanika i vlasnik svog mandata i svoje glavi, svojih razmišljanja. Tako da to je slučaj kada je gospodin Đukanović iznao svoj lični stav.
Proteklih nedelja upravo iz redova naprednjaka Janković je optuživan za podrivanje sistema bezbednosti, a sve je počelo kada je podnao krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre, koji su učestvovali u sukobu sa žandarmerijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Saša Janković se našao u veoma nepovoljnoj situaciji, ocenjuje za naš program nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović i dodaje da ovo nije napad na pojedinca, već na čitavu instituciju.
Nije dobro kada se zaštitnik građana nađe u jednoj takvoj situaciji, čini mi se bez ikakve odbrane, osim časnih izuzetaka, to se odnosi pre svega na gospodina Šabića i neke reakcije koje su na društvenim mrežama. Ovo nije samo napad na ličnost, ovo je napad na instituciju. Isto tako dešavalo se da se napadne i gospodin Šabić bez neke valjane argumentacije. Ja se bojim da su upravo napadom na institucije prvi korak urušavanja drugih institucija u Srbiji.
Rekao nam je Zoran Mijatović i dodao da po njegovom mišljenju zaključci odbora za kontrolu službe bezbednosti ne odražavaju pravo stanje stvari.
Mislim da je formulacija zaključaka doneta kao da se diskusija u parlamentu nije ni vodila.
Da li mislite da je sve ovo što se dešava put ka smeni Saše Jankovića?
Pa stiče se utisak da odbor za bezbednost je i tako vodio sam tok sastanka, a istina i pre tog sastanka se moglo iz raznih izjava, pre svega iz vladajuće stranke, već duže vreme čuti negativni tonovi koji su upućeni prema Sašu Jankoviću i sami zaključci, a i izjava jednog od poslanika Srpske narodne stranke upućeni na to da se ide na smenu Saše Jankovića, to je dosta neuobičajeno i na jedan način pokazuje da smo mi u jednoj ozbiljnoj situaciji kad su u pitanju ljudska prava, pre svega zaštita ljudskih prava u Srbiji.
Sam zaštitnik građana ponovo je pozvao zvaničnike i narodne poslanike da mu omoguće da radi svoj posao uz podsjećanje da je njihovim glasovima i izabrana to mesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokrenut je predistražni postupak u slučaju rudnica, izjavila je Jasna Janković iz tužilaštva Srbije za ratne zločine. Ona je saopštila još neke nove detalje o toj masovnoj grobnici kod Raške u kojoj su pronađena tela kosovskih Albanaca.
Trenutno je identifikovano 53 lica kada je u pitanju masovna grobnica u Rudnici. Sama identifikacija lica je zapravo početak predistražnog postupka, odnosno inicijalna kapisla za početak predistražnog postupka koji je u toku. Što se tiče samog tog postupka, ja mogu da vam kažem da je saslušano nekoliko desetina svedoka, da se to radi u saradnji sa tužilaštvom Euleksa i da je prioritet i da se radi na tome da se otkriju upravo načini na koji su ta tela premeštana na teritoriju Srbije na lokaciju kamenoloma Rudnica i ko su bili učesnici tog postupka. Naravno, radi se i na otkrivanju izvršilaca zločina.
Ove podatke Jasna Janković je iznala nakon predstavljanja knjige Fonda za humanitarno pravo Dosije Rudnica u kojoj su objavljena i vojna dokumenta iz baze Haškog tribunala koja se odnose na ovaj slučaj. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo rekla je da je cilj istraživanja koje je sprovedeno i objavljeno u knjizi da se pred lice pravde izvedu odgovorni za ratne zločine.
Naše istraživanje je išlo u tri pravca. Pitanje je kako su stradale osobe čija su tela pronađena u rudnici. Drugi pravac istraživanja je ko su odgovorni za smrt osoba čija su tela pronađena u rudnici. Ko je odgovoran za premeštanje, odnosno skrivanje tela žrtava punih 15 godina. Na sva tri pravca istraživanja naišli smo na uverljive dokaze koji samostalno ili u vezi sa drugim dokazima ukazuju na nesumnjivu odgovornost ili ulogu pripadnika 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, čiji je komandant u to vreme bio današnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.
Autori knjige naveli su da su više navrata, između ostalog i prošlog avgusta, od Ministarstva odbrane tražili dokumenta u vezi sa slučajem Rudnica, ali da su odbijeni sa obrazloženjem da nije moguće da ih dobiju. Nemanja Stepanović, novinar agencije Sense, koji je učestvovao u stvaranju knjige Dosije Rudnica, podsjetio je da je 14 godina prošlo od otkrivanja masovnih grobnica u Srbiji i zaključio da je krajnje vreme da država do kraja rasvetli te slučajeve.
Jedan od dokaza koji je izveden pred Haškim tribunalom je, reč je o bivšem pomoćniku ministra policije Srbije i komandantu posebnih jedinica policije Obradu Stevanoviću. On je u dnevniku svom zapisao da je na jednom sastanku u maju 99. godine predsednik Milošević, dakle stoji u njegovom dnevniku, ako piše predsednik, pa ispod toga piše nema leša, nema zločina. U toj rečenici zapravo sadržani su ciljevi i namere te operacije koja je dve jedine haške presude, jer Slobodan Milošević nije dočekao. Tu je zaključeno da je postojala tajna operacija sa ciljem da se uklone leševi sa Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kontroverzni episkop Mileševski Filaret uručio odlikovanje Belog anđela prvog stepena haškom optuženiku Vojislavu Šešelju, rekavši pri tom da se to čini u znak zahvalnosti za Šešeljevu odbranu srpstva. Pokušali smo da dobijemo tim povodom zvaničnu reakciju iz vrha Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva stoji iza tog čina i obrazloženja koje je tim povodom izrečeno, pokušala je da sazna Branka Mihajlović.
U kabinetu patrijarha naš sagovornik, koji nije hteo da se predstavi imenom i prezimenom, nam je rekao da je to lokalna stvar i da za sada crkva ne smatra da je potrebno da reaguje.
Ako bude bilo potrebe, bit će reakcija, ali smatramo da ne treba.
Optužio nas je da pravimo senzaciju od jednog, kako kaže, lokalnog čina. Podsjetimo što je rečeno 27. januara na dan Svetog Save prilikom uručivanja ordena.
Partijski upravni odbor eparhije Mileševske u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju, četničkom vojvodi i pobedniku Haškog tribunala, visoko odlikovanje eparhije Mileševske, orden Belog anđela prvog stepena.
Vladika Filaret je dodao:
Dragi prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo, ali mi smo pratili i čestitamo na vašoj hrabroj borbi, srpskoj borbi, junačkoj borbi.
Vojislav Šešelj je tom prilikom iscrtao novu granicu Velike Srbije.
Severna Albanija sve do grada Drača mora će jednog dana opet biti srpska.
Profesor Žarko Korać je podsjetio da je poznato političko opredeljenje proradikalskog episkopa Filareta, koji je pozvao 2000. godine da se glasa za Miloševića i koji je u 90. uzeo mitraljez u ruke.
Crkva ima jednu licemernu politiku da u stvari nikada se ne ograđuje od onih izjava koje su ratno-huškačke, ili podrška Šešelju u ovom slučaju znači podrška čovjeku koji je bio jedan od nosioca ratne politike, zločinačke politike u Srbiji 90. godine. Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filaret.
Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, koji za sebe kaže da je kosmopolita, da mu nikada nisu bili bliski stavovi Vojislava Šešelja niti postupci episkopa Filareta, smatra sebe poraženim jer ni jednog ni drugog nisu osudile ni crkvene ni svetovne institucije.
Koliko to sve komično zvuče, čemu mi sada pričamo? Gledajte, znači, ovaj čovjek nije osuđen. Nije naišla ni na osudu većine dela srpskog naroda ovde, građana Srbije, niti na osudu najrelevantnijih suda sveta, nije to osudio. Diče Vladike Filaret, godinama on opstaje i traje i episkope jedne ugledne eparhije, uglednom manastiru, sinod, sabor, šta već, ne izriče nikakve negativne ocene o tome. Moji, dakle, stavovi prema svemu tome su poraženi. Ja se osjećam poraženi.
Srpska pravoslavna crkva se nije distancirala od ratnih ciljeva Srbije u 90. godinama, od svoje uloge u tom sramnom periodu srpske istorije. Doduše, patrijarh Pavle, koji je svojevremeno blagoslovio ratne vođe bosanskih Srba, i Karadžića, i Mladića, pa čak i vođu paramilitaraca Arkana, pred smrt je izjavio: ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pristao ne bih nikada. Ali to je izgovoreno tek 2007. godine. Ćutnja vrha crkve povodom ovakvih činova svojih sveštenika, koji je povod za ovu priču, kao što je najnoviji episkopa Filareta, ne govori u prilog tome da su ove možda pokajničke reči imale neki učinak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skandal oko dodele crkvenog ordena Vojislavu Šešelju izazvao je lavinu komentara na našoj Facebook stranici. Naš čitalac Adi to ovako komentariše:
Pa popovi su blagoslovili škorpione i ostale kada su išli u Srebrenicu, pa crkva stoji iza Mladića, a što ne bi iza Šešelja?
Miloš Pak poručuje:
Naše nije da ulazimo u odluke crkve. Srpska pravoslavna crkva je jedna časna institucija. Vojvoda Vojislav Šešelj je jedan častan čovjek, dokazao je to kad je razbio tribunal.
Dok Dejana smatra:
Oni su braća po krvi, očekivano.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
Prelazimo na temi sveta. Nova grčka vlada ima duboke i dugotrajne odnose sa ideologom Euroazijske unije Aleksandrom Duginom i oligarhom Konstantinom Alofejevim, koji, kako se veruje, finansira separatističke pokrete u Ukrajini. Otkriveno je to u nedavno hakovanim e-mailovima u Rusiji. Evropski posmatrači su odmah shvatili da bi Sirizina vlada u Grčkoj mogla da uzdrma krhku solidarnost Evropske unije oko osude ruske agresije u Ukrajini. Tekst Robert Kolstona priredila Biljana Jovićević.
Anton Šekepcov, istraživač koji prati ekstremno desne politike u Evropi, kaže da simpatije Sirize i njegovog desnog koalicionog partnera Nezavisne grčke partije za Rusiju idu mnogo dalje od uobičajenog odnosa kada je riječ o Grcima. Proruski sentiment je raširen u cijeloj Grčkoj, kaže Šekepcov, ali politika ove dvije partije otvoreno je proruska i činjenica je da je novi premijer Aleksis Cipras imao svoj prvi strani kontakt sa ruskim ambasadorom u Grčkoj, što vjerovatno znači da će pokušati da uspostave značajniju saradnju sa Rusijom. U decembru 2014. ruska hakerska grupa Šaltaj i Boltaj objavila e-mailove koji su uzeli od Gregorija Garviša, bliskog prijatelja Aleksandra Dugina i jednog zvaničnika u Duginovom eurazijskom pokretu. Mnogi od e-mailova povezani su sa naporima Dugina i Malofejeva da kreiraju krug evropskih političara i intelektuaraca koji imaju razumijevanje za Rusiju. Nekoliko desetina e-mailova otkrivaju razgovore između Garviša i ljudi unutar Sirize, kaže Hristo Grozev, investitor u medije i bloger čija su specijalna informacije koje se objavljuju na istoku Evrope. Poruke pokazuju veoma blisku saradnju o strategiji, PR-u i tako dalje, kaže Grozev, navodeći da bi Sirizini konsultanti poslali strateški memorandum o partijskim pozicijama i politici Duginu i Garvišu za njihove komentare i sugestije. Dugin je također povezan sa novim grčkim ministrom odbrane Nikosom Kocaisom. U aprilu 2014. Kocais, tadašnji univerzitetski profesor, pozvao je Dugina da održi govor o međunarodnoj politici i eurazijskoj viziji. Tokom tog predavanja na Pirejskom univerzitetu Dugin je rekao da Grčka ne treba da se pridruži Eurazijskoj uniji koju predvodi Rusija, već da umjesto toga treba da odigra ulogu u redizajniranju arhitekture Evrope i formira istočni pol evropskog identiteta u Evropskoj uniji zajedno sa Srbijom i drugima.
Da li će novi grčki premijer Aleksis Cipras staviti kravatu, pitali smo književnika i filozofa, saradnika univerziteta u Edinburgu, Igora Štiksa.
Naravno, Cipras će morati nositi tu simboličku kravatu kada uđe u pregovore sa MMF-om i Evropskom unijom.
Hoće li početi da se krsti i da ljubi popovima ruke?
Ne vjerujem, ali mislim da i neće tako radikalno krenuti u sekularizaciju grčke države.
Intervju sa Igorom Štiksom možete čuti u nedjelju 1. februara u emisiji Za Srbiju u 9:30 i pročitati na našoj web stranici.
Još jedna priča iz sveta. Američki senator demokrata Christopher Murphy je na panelu nemačkog Marshall fonda u Vašingtonu naglasio da se i pored brojnih spoljnopolitičkih izazova Sjedinjene Države moraju više angažovati na Balkanu, konstatujući da se Amerika nije do sada pokazala kao efikasna u prevenciji kriza. Murphy je naglasio da je važno i Crnoj Gori i Srbiji ponuditi bolju saradnju, jer se u suprotnom ostavlja prostor Rusiji za širenje uticaja. Još jednom, Biljana Jovićević.
Senator Murphy kaže da se ljudi često mršte kada pravi poređenje između Ukrajine i Srbije, zbog čega to nerado čini, ali je pred panelistima German Marshall fonda u Vašingtonu to ipak uradio, kako kaže, da probudi svoju zemlju, ne Srbiju.
Mislim da ima nešto interesantno u vezi sa onim što se dešava u Beogradu sada i što se dogodilo u Kijevu. Ne kažem da je Vučić Janukovic i da su ta dva mjesta u potpunosti ista, ali ako ne priđemo Srbiji, ne angažujemo se tamo na jedan novi način i budemo im slali snažne poruke kao što je bila ona u Južnom toku, onda će možda vlada Srbije biti pred izborom, ili ste sa nama ili ste sa njima. Kad je Janukovic bio pred tim izborom, odlučio se za savezništvo sa Rusijom i potom su uslijedili događaji zbog koji smo danas tu gdje jesmo, sa krvavim konfliktom na istoku Ukrajine.
Senator Murphy je rekao da ne misli da će se to dogoditi sa Srbijom ili Crnom Gorom, ali ako pomoć izostane, Rusija će iskoristiti svoju šansu.
Ako ne obratimo pažnju na ovaj region, ako ne učinimo i neke simbolične poteze, povećamo programe razmjene i vojne saradnje, ponudimo članstvo NATO zemlji kao što je Crna Gora koja je spremna, onda samo dajemo razloge Putinu da svoje ruke pruži u njihove vlade. Oni traže pomoć.
Podsjetio je na podudu Rusije da se u Crnoj Gori otvori vojna baza.
Pokušavam da kažem ljudima glasno da me čuju, da Rusija neće odustati, da će nastaviti sa pritiskom. Crnoj Gori su ponudili ugovor vrijedan više milijardi dolara za vojnu bazu na obali. Za zemlju koja ima ekonomske probleme, teško je reći ne tome. Oni su ipak to rekli. Oni stalno ponavljaju ne, jer žele biti dio NATO-a i Evropske unije. Ako nastavljate da govorite ne milijardama dolara, a vaši partneri sa kojima želite da radite nisu vam rekli da, to je teška i neizdrživa pozicija. To je poenta moje priče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama, prelazimo na ekonomiju. Svi kolektivni ugovori između poslodavaca i sindikata danas prestaju da važe. Zakon o radu koji je stupio na snagu pre 6 mjeseci predvideo je da socijalni partneri u međuvremenu potpišu nove ugovore prilagođene izmenama zakona. Međutim, taj posao teče veoma sporo. Branko Vučković.
Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez socijalnog dijaloga i sa socijalno-ekonomskim savetom koji ne funkcioniše, mogu se samo očekivati radničko nezadovoljstvo, protesti i socijalni nemiri.
Ljudi su i ovako dosta zategnuti, plate se smanjuju, prava im se smanjuju, znači jedna vrlo nezavidna situacija. Mislim da to nije ambijent za dovođenje stranih investitora.
Jugoslav Ristić, predsednik Kragujevačkog veća Saveza samostalnih sindikata, kaže da je u centralnoj Srbiji veoma malo poslodavaca potpisalo kolektivne ugovore sa zaposlenima. Tim pre što u manjim preduzećima sindikati najčešće i ne postoje, pa nema ko ni da pregovara.
Pre svega tu je uloga države koja mora da ohrabri formiranje sindikata. Da imamo taj primjer i u velikim firmama kao što je Jura korporacija iz Rače, ali i u mnoštvu malih preduzeća gde sindikati nisu dobrodošli.
Kompanija Fiat Automobili Srbija je jedna od retkih koja je na vreme potpisala novi kolektivni ugovor sa zaposlenima, dajući im pri tom veća prava od onih propisanih zakonom o radu. Zoran Marković, predsednik sindikata Kragujevačke fabrike automobila, kaže da su u tom sindikatu veoma zadovoljni kolektivnim ugovorom.
Prednosti su zato što smo dobili da svi zaposleni imaju 0,5% na svaku navršenu godinu na svoj minuli radni staž, sačuvali smo regres, sačuvali smo topli obrok u visini republičkog proseka, jednostavno sačuvali smo i onih 7 dana, jer je sad zakon smanjio nekadašnjih 7 dana plaćenog odsustva na 5.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon posete premijera Aleksandra Vučića Finskoj i razgovora sa čelnicima kompanije Siso Automobili, koja je zainteresovana za kupovinu FAP-a, nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu, čini se da je razrešenje sudbine ovog kolektiva na pomolu, javlja naša Danica Gudurić.
Najava da će se krenuti sa proizvodnjom u FAP-u očekuju sa nestrpljenjem, ali i sa zebnjom, jer kako kažu, agonija traje više od 25 godina. Otpuštanje radnika, štrajkovi, proces restrukturiranja i suviše dugotraju.
Ja mislim da 90% sigurno jedva čeka da se nešto desi. 25 godina mi tavorimo i borimo se, preživljavamo stvari.
Kaže Milorad Dragaš, predsjednik samostalnog sindikata. Ukoliko finska kompanija Sisu pokrene proizvodnju u FAP-u, to je konačno i šansa da Priboj krene napred, objašnjava Saša Vasilić, predsednik Skupštine opštine Priboj.
Okrećemo se i sada razvoju turizma, poljoprivrede i stočarstva, ali Priboj je oduvek imao industrijsku tradiciju. U našem grbu i dalje stoji zupčanik, jer mi se nadamo da ćemo u budućnosti ovdje proizvoditi najsavremenije kamione.
Uz dobrog strateškog partnera koji bi pokrenuo proizvodnju FAP-u, ne samo da bi oživao Priboj, već i susedne opštine Polimlja, jer razvoj Priboja i okolnih opština počeo i, kako mnogi kažu, završio se sa FAP-om. Dok čekaju da se reši pitanje FAP-a u opštini sa 27.000 stanovnika i prosječnom zaradom od 28.000 dinara, koji ovu opštinu svrstava među najsiromašnije, meštani ove pogranične opštine preživljavaju.
Već godinu dana mi to očekujemo. Premijer kaže od godine do godine, vidjet ćemo šta će biti.
A kako se danas živi u Priboju?
Kako? Ovo malo još što penzioneri primaju, od toga se i njihova deca izdržavaju, malte ne, 80% deca tu ne radi.
Snalaze se ljudi, neko može da ide da radi, ide da radi negde, na stranu.
Bez FAP-a ništa, koliko ima mene, bez toga nema ništa.
Da bi FAP počeo da radi, mi bi svi bolje živili ovde.
Nekada je u FAP-u radilo 7.000 radnika, sada u Matičan bi 4 zavisna preduzeća, 10 puta manje. Proizvodnje iz godine u godinu opada, pa je prošle godine proizvedeno samo 10 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Human Rights Watch upozorio da države na Zapadnom Balkanu treba da unaprede zaštitu ljudskih prava. Vučić u Beču, put Srbije u Evropsku uniju jasan i nepovratan, izjavio Kurz. Islamska država preti da će ubiti jordanskog pilota ukoliko Aman do večeras ne preda jednu Iračanku. Ministri Evropske unije popodne razgovaraju o mogućim novim sankcijama Rusi. Sutra vetrovito, povremeno olujni udari vetra, temperatura od 4 do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.